نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فرد زوغان بيانا نكان ياتو يوكوزا وبينو ومو فنلزبو ننتبقوات محمد من السنين تندلي زال الله زبته فايم حديث ياتو يالي لو كيلي فمدو قوني نوتي قولنغ درود وغزوكيلا تحجد تحجد اللي صلى جميعنا تما زوكيلا وسيكو تما صلى وسيكو سبو في صلى فيسا دا دلوغي ndiye hadithi yushikila kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma imwa kunina uji Allah subhanahu wa ta'ala ama sangalatidwa ndi antu kwa na awili mtu oyamba ndi amene wakumana ndi ndani yemu alipa hashi yake yabu inuwa mbili limozi ndi anzaki ndi kubezi kakuti anzaki onse agonja uyuyuyu nsilamu uyu amene alipa mkondo ya Allah amene akulimba na ndi adani iye anzake wonse gulu lake la gonja kuma iye ndi kumapitiliza kumenya nkondo ngati anga mwalile ndiye kuti wamwalira ali shahidi ngati sangaphedwe ndiye kuti ali gulu la anthu amene Allah subhanahu wa taala wasangalatsidwa nawo mthu wina ndi amene amadzuka usiku kuswali swala ya tahajjud mopanda wina aliyense kuzindikira kuti iyeyi wadzukira tahajjud amapanga uku wake moyenera mwatundumeko bwinobwino ndipo akatero amamutamanda Allah subhanahu wa taala ndi kumuyeletsa komanso amafunira zabwino mtumiki Muhammad madaso nditendere sipite kwa iye ndipo akatero amayamba kuwerenga Quran uyu ndiye munthu amene Allah subhanahu wa taala amasangalatsidwa naye Allah subhanahu wa taala akuyankhula zokhudza munthu amene uyu kunena kuti tamuonani kapolo wanga amene akuswali pamene wina aliyense sakumuona kupatula ine imene inali hadithi ningokupatsani kankhani kamene kali kokoma kwa basi ndipo mutu wa nkhani yathu ndionena ukusonyeza za chikondi chopanda malire chikondi chopanda malire cha masaba radhiyallahu anhu mtumiki sallallahu alaihi wasallam munthu wina adabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam nati uyu mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam chikondi changa paino chili ponena kuti ndikangokuganizani ndimadzadzidwa ndi chikondi chopanda malire ndipo mtima wanga sumakhala malo pokhapokha ndikuoneni ontenga wa Allah maganizo amandifika kuti ngati Allah subhanahu wa taala angaditenge sizalinga ndingamwalire ndikukandilowetsa ku janna zizakhala zovuta kwa ine kuti ndidzakuoneni popeza ine mudzakhala janna yapamwamba kwambiri yomwe ine silingakwanitse kufikirapo ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا onse amene amatsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala ndi kutsatira sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam ali limodzi ndi anthu omwe ali mchisomo cha Allah subhanahu wa ta'ala monga atumiki masiddiqin anthu ofera kunkhondo amene ndi mashahidi komanso anthu olungama hadithi mukayipeza mchitabu chija chama hadithi chimene chimatchedwa kuti moja mulkabir litaburani